Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Reprezentanții mediatorilor în procesul de negocieri privind soluționarea conflictului transnistrian, este vorba de Rusia, Ucraina și OSCE, au finalizat elaborarea unui proiect de document numit Acord Politic de Bază, proiect care conține o serie de principii pentru reglementarea definitivă a conflictului transnistrian. Despre această informație și multe alte subiecte din actualitatea din Republica Moldova, vă invit să ascultați comentarii și analize peste câteva minute în cadrul emisiunii Ora Moldovei. Continuăm acum cu știri din România. Conducerea asigurărilor de sănătate din România a fost demisă. Este vorba despre președintele Casei Naționale de Asigurări, Eugen Țurlea, de vicepreședintele Casei de Asigurări și de directorul de audit. În locul lui Țurlea a fost numit directorul general al Casei de Asigurări, colonelul Cristian Celea, care din 1994 și până la transferul său la CNAS a funcționat în cadrul SRI. Deputatul Emi Boc a fost ales în funcția de președinte executiv al Partidului Democrat cu ocazia reuniunii Consiliului Național de Coordonare de la București. El a preluat toate atribuțiile președintelui partidului, mai puțin pe cele privind convocarea forurilor de conducere. Aproape jumătate din români, 48,7%, ar vota pentru PSD la alegerile parlamentare, relevă un sondaj IMAS dat astăzi publicității. Partidul de guvernământ este urmat de alianța PNL-PD cu 25,8%, PRM, Partidul România Mare, cu 17,3%, Uniunea Democrată a Maghiarilor 5,4%, PUR 1,5%, PNCCD 0,9%, alte partide 0,6%, iar marja de eroare este de plus minus 2,9%. De asemenea, ministrul de externe Mircea Joana arată același sondaj IMAS, beneficiază de cea mai mare cotă de încredere, 46% din români au încredere în el. Este urmat de premierul Adrian Năstase cu 43,9% și președintele Ion Iliescu cu 42,7%. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. La conferința internațională a donatorilor pentru Irak, guvernele și organizațiile participante au promis ajutoare în valoare de peste 37 de miliarde de dolari. Mai puțin decât ar fi nevoie, dar mai mult decât se așteptau organizatorii la început. Din această sumă însă, 20 de miliarde au fost promise de Statele Unite. Banca Mondială, pe de altă parte, evaluează la 56 de miliarde de dolari ajutoarele de care ar avea nevoie Irakul în următorii 4 ani. La Washington va avea loc sâmbătă un meeting de protest împotriva politicii președintelui George Bush în Irak. Organizatorii declară că autocare pline se îndreaptă spre capitala americană. Este vorba de circa 200 de autocare plecate din 145 de orașe. Un meeting de protest similar ar urma să se desfășoare și la San Francisco, pe coasta de vest. Secretarul general ONU Kofi Annan a promis că va lua noi măsuri de securitate în cadrul Națiunilor Unite.
Cu începere de duminică, 26 octombrie, ziua în care se trece la ora de iarnă, programele postului nostru de radio, transmise și pe unde scurte, vor putea fi ascultate după cum urmează. Emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă de la ora 6, pe frecvențele de 6030 și 6130 kHz, pe lungimile de undă de 49,7 și respectiv 48,9 metri. Emisiunea Europa Liberă în direct de la ora 18, în benzile de unde scurte de 31 și 41 de metri, frecvențele fiind 9725 și respectiv 7165 kHz. Aceleași frecvențe vor fi valabile și pentru emisiunea Actualitatea de la ora 19, precum și pentru emisiunile noastre de sâmbătă și duminică de la ora 19. Buletinul de știri de la ora 21, urmat de emisiunea Ora Moldovei, vor fi transmise pe frecvența de 7170 kHz sau 41,8 metri lungime de undă și pe frecvența de 9725 kHz sau 30,8 metri. Aceste informații le găsiți accesând www.europalibera.org.
O
ora Moldovei.
Bună seara și bun găsit la ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Rusia a iertat Tiraspolul de o parte din datorii pentru a grăbi retragerea munițiilor sale din Transnistria. Opoziția creștin-democrată este gata să desfășoare un marș de protest duminică la Chișinău, chiar și fără aprobarea primăriei. Parlamentul de la Chișinău a adoptat un plan național de protejare a drepturilor omului. La Orhei, două surori dau în judecată polițiștii care l-au reținut și, spun ele, le-au bătut fiindcă au fost nepoliticoase. După autonomia găgăuză, 7 raioane din sudul și nordul Moldovei declară stare preepidemică din cauza îmbolnăvirilor cu hepatita virală A. Veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre un mai puțin obișnuit post de radio sătesc din raionul Bălți, despre sărbătorirea a 330 de ani de la nașterea lui Dimitrie Cantemir și un comentariu de Vladimir Socor pe tema procesului de soluționare a conflictului transnistrean. Federația Rusă a anunțat că va îndeplini condițiile financiare puse de separatiștii de la Tiraspol pentru a permite retragerea arsenalului fostei armate a 14-a și și-a exprimat speranța că această operațiune va fi încheiată la termenul convenit cu comunitatea internațională, adică până la 31 decembrie anul curent. Potrivit agențiilor de presă rusești, Moscova a făcut acest anunț într-un comunicat de presă pe care vi-l prezintă Vitalie Kondratski.
Guvernul Federației Ruse a aprobat miercuri un proiect de acord cu guvernul de la Chișinău, care prevede alocarea unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 105 milioane de dolari pentru stingerea unei părți a datoriei Republicii Moldova față de furnizorul rus de gaze naturale Gazprom. Potrivit agențiilor de știri de la Moscova, care citează serviciul de presă al guvernului rus, 5 milioane ar urma să fie utilizate pentru stingerea unor datorii ale Chișinăului, iar 100 de milioane de dolari pentru achitarea datoriilor regiunii transnistrene față de Gazprom. În fapt, prin acordarea acestui sprijin financiar nerambursabil, Federația Rusă a iertat Transnistria de o parte a datoriei pentru gazele naturale consumate, așa cum cerea administrația de la Tiraspol în schimbul promisiunii că nu va împiedica retragerea munițiilor și armamentului rus al fostei armate a 14-a. Potrivit hotărârii guvernului de la Moscova, lichidarea datoriilor ar urma să fie efectuată în tranșe, pe măsură ce vor fi evacuate munițiile și armamentul din regiunea transnistreană. Însă, asigurarea condițiilor pentru evacuare până la sfârșitul anului 2003 este pusă pe seama guvernului de la Chișinău. Surse de la Ministerul de Externe ne-au comunicat că Chișinăul nu a fost informat oficial în prealabil despre intențiile guvernului rus de a încheia un asemenea acord. Nici ministrul reintegrării de la Chișinău, Vasile Șova, nu era la curent astăzi cu proiectul de acord adoptat de executivul de la Moscova. Solicitat de postul nostru de radio, ministrul adjunct de externe, Ion Stăvila, a declarat că Chișinăul va continua să acorde suport pentru retragerea completă a prezenței militare ruse din regiunea transnistreană, așa cum a făcut-o și până în prezent.
Angajamentele care i-ar reveni părții moldovenești au fost stipulate în documentele de la Istanbul și anume că Republica Moldova și OSCE vor facilita procesul de retragere, astfel încât să fie respectate termenele stabilite. În acest sens, autoritățile de la Chișinău își îndeplinesc toate obligațiunile care i-ar reveni bunăoară în sensul punerii la dispoziție a garniturilor de tren necesare pentru efectuarea retragerii acestui patrimoniu. Nu am avut obiecții de principiu din partea Federației Ruse față de Republica Moldova vizând acest angajament.
Misiunea OSCE la Chișinău se abține deocamdată să comenteze proiectul de acord adoptat de Guvernul Federației Ruse. Nu se știe ce reacție va avea administrația de la Tiraspol, acuzată până în prezent că împiedică evacuarea armamentului și munițiilor ruse. Problema retragerii forțelor armate ruse din stânga Nistrului și reglementarea crizei transnistrene au figurat pe agenda unei întrevederi de joi a ministrului adjunct de externe rus Vyacheslav Trubnikov, responsabil de soluționarea diferendului transnistrean, cu ambasadorul Statelor Unite la Moscova, Alexander Verzhbov. Diplomatul rus a reiterat poziția oficială a Moscovei, care pledează pentru o soluție care să garanteze integritatea teritorială a Republicii Moldova, dar și un statut special al regiunii transnistrene. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Mulțumesc, Vitalie. Să vedem în continuare ce spun analiștii de la Chișinău despre anunțul Moscovei că ar fi asigurat deja cadrul financiar pentru încheierea retragerii munițiilor din Transnistria până la sfârșitul anului. Oazu Nantoi crede că situația geopolitică din Europa este în schimbare și că în privința Transnistriei Rusia începe să cedeze.
Conflictul transnistrian în forma lui actuală a fost provocat și creat de Federația Rusă, mai bine zis de serviciile secrete care vreau să păstreze Uniunea Sovietică, iar ulterior Federația Rusă în calitate de supraputere regională. Acum situația geopolitică se schimbă și Rusia este nevoită să cedeze. Pas cu pas, nu atât de repede cum am fi dorit noi, sau mai bine zis, noi nici atâta lucru nu merităm, deoarece această schimbare se efectuează sub presiunea Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, dar oricum situația în acest punct al Europei se schimbă și Federația Rusă este nevoită să cedeze. Da, ea mimează niște reguli pe care singur și le-a impus, adică îl folosește pe Igor Smirnov, cetățean rus, în calitate de pretext pentru a tărăgăna lichidarea prezenței militare, dar oricum procesul este se desfășoară. Altă este că normal ar fi fost ca oficialitățile Republicii Moldova și societatea civilă și opoziția politică în primul rând să ceară franc ca concomitent cu lichidarea prezenței militare ilegale a Federației Rusă pe teritoriul Republicii Moldova să fie demontată și așa numită armată transnistreană, care este completată cu ofițeri cetățeni ruși și este înregistrată cu armament rusesc. Deci atâta timp cât nu va intervine această claritate, atâta timp Federația Rusă și-a permite niște gesturi simbolice în preajma diferitor întruniri internaționale, cum este acela de la Maastricht, care acum se preconizează, dar se va strădui să-și păstreze pozițiile.
A fost Oazu Nantoi. Un alt analist de la Chișinău, Nicolae Chirtoacă, este ceva mai pesimist și crede că Federația Rusă nu face decât să repete jocul diplomatic ce i-a permis să amâne repetat retragerea din Transnistria.
Și în anii precedenți, în ajunul următorii reuniuni la nivel înalt al OSCE-ului, Rusia imita anumiți pași, probabil ca nu irita întru totul, a nu strica relațiile cu, sau nu-și leza imaginea în plan internațional, încercând de a crea impresia existenței unei voințe politice pentru a îndeplini aceste angajamente asumate. Aș face următoarele concluzii. De punct de vedere tehnic, este evident că Rusia nu se va ispravi cu aceste angajamente asumate, dar pe de altă parte există jocul politic, există încercarea de a crea această impresie claudică, ar exista voința de a îndeplini aceste sau realiza aceste angajamente asumate.
A fost analistul Nicolae Chirtoacă. Senzația că lucrurile încep să se miște totuși în procesul de rezolvare a crizei transnistrene ar putea fi confirmată de finalizarea de către mediatorii conflictului Rusia, Ucraina și OSCE a unui proiect de acord politic care concentrează chestiunile de maximă importanță ale negocierilor, relatează de la Chișinău Radu Benea.
Reprezentanții mediatorilor Rusiei, Ucrainei și OSCE au finalizat elaborarea unui proiect de document supranumit și acord politic de bază, care conține principiile conform cărora ar trebui să fie soluționat conflictul transnistrean. Acest document este de fapt o viziune comună a mediatorilor ce urmează a fi prezentată părților în conflict, Chișinăului și Tiraspolului. După cum ne-a declarat purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch, prevederile proiectului de document se referă la structura viitorului stat federal, delimitarea competențelor între subiecții federației și unele garanții de securitate pentru statul reintegrat. Misiunea OSCE și-a exprimat speranța că aceste propuneri vor contribui la activizarea procesului de negocieri și la identificarea unei variante optime de soluționare definitivă a conflictului transnistrian. Klaus Neukirch.
Mediator s-a convenit asupra un document de bază, un document care conține în afară de structură pentru viitorul stat și principii de diviziune de competență între subiecte statului federal și conține și câteva garanții pentru faza de tranziție, deci mediatorul a avut un consens asupra documentului acesta și deocamdată să meargă consultații mai departe când și cum și pe cine documentul acesta va fi prezentat și este o speranță între mediatori că documentul acesta să fie un impuls pentru negocieri și pentru negocieri în cadrul Comisiei pentru Dezvoltarea Constituției.
Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE ne-a declarat că misiunea nu poate oferi deocamdată mai multe detalii privind conținutul documentului, întrucât acesta abia urmează să fie prezentat Chișinăului și Tiraspolului. Singura precizare pe care el a făcut-o este că în proiect nu este stabilit numărul subiecților federației, întrucât acesta ar urma să fie stabilit de părțile negociatoare. Într-o declarație anterioară făcută postului nostru de radio, șeful misiunii OSCE, William Hill, a apreciat acest document drept un deosebit de important, întrucât din momentul în care Chișinăul și Tiraspolul vor cădea de acord asupra lui și vor conveni asupra principiilor de edificare a statului federativ, lucrul asupra textului Constituției va deveni mult mai ușor. Membrii Comisiei Mixte vor trebui practic doar să finalizeze din punct de vedere tehnic proiectul Constituției. Despre importanța încheierii unui asemenea acord politic la nivelul cel mai înalt între Chișinău și Tiraspol au declarat de mai multe ori și copreședinții Comisiei Constituționale Mixte. Deocamdată însă părțile în conflict se situează pe poziții diametral opuse în ce privește modelul statului federativ. Chișinăul pledează pentru o federație de tip asimetric în care se deține și puterea centrală, iar Tiraspolul insistă asupra unei federații contractuale între doi subiecți egali în drepturi. Discuțiile asupra acordului politic de bază au început în luna septembrie la Zagreb, Croația. Ele au continuat la începutul lui octombrie, în capitala Ucrainei, însă mediatorii nu au reușit să-l finalizeze așa cum se aștepta până la întâlnirea de la Amsterdam dintre președintele Vladimir Voronin și președintele în exercițiu al OSCE, Jaap de Hoopsheffer. Este important totuși, după cum declarase anterior șeful misiunii OSCE, William Hill, că reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului vor putea să examineze și să discute acest document până la reuniunea Comitetului Ministerial al OSCE de la Maastricht din 1-2 decembrie, când reprezentanții țărilor membre ale OSCE vor pune în discuție perspectivele soluționării conflictului transnistrian, precum și problema onorării de către Federația Rusă a angajamentelor privind retragerea arsenalului și trupelor sale militare de pe teritoriul Republicii Moldova. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Radu! Vom reveni la temele transnistrene peste aproximativ o jumătate de oră cu un comentariu de Vladimir Socor.
Cu începere de duminică, 26 octombrie, ziua în care se trece la ora de iarnă, programele postului nostru de radio, transmise și pe unde scurte, vor putea fi ascultate după cum urmează. Emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă de la ora 6 pe frecvențele de 6030 și 6130 kHz pe lungimile de undă de 49,7 și respectiv 48,9 metri. Emisiunea Europa Liberă în direct de la ora 18 în benzile de unde scurte de 31 și 41 de metri, frecvențele fiind 9725 și respectiv 7165 kHz. Aceleași frecvențe vor fi valabile și pentru emisiunea Actualitatea de la ora 19, precum și pentru emisiunile noastre de sâmbătă și duminică de la ora 19. Buletinul de știri de la ora 21, urmat de emisiunea Ora Moldovei, vor fi transmise pe frecvența de 7170 kHz sau 41,8 metri lungime de undă și pe frecvența de 9725 kHz sau 30,8 metri. Aceste informații le găsiți accesând www.europalibera.org.
Agenția de presă Flux a relatat că în seara zilei de 19 octombrie, două fete din Orhei, două surori în vârstă de 20 și 22 de ani, au fost reținute pe stradă și duse la poliție. Fetele susțin că nu făcuseră nimic ilegal, că motivul invocat de polițiștii în civil a fost traversarea greșită a străzii și că la comisariat au fost ținute până în zori și bătute. Tatăl lor, oficial creștin-democrat, crede că incidentul are semnificații politice. Într-o primă reacție, polițiștii din Orhei au negat că ar fi bătut fetele și au spus că ele consumaseră alcool și vorbeau urât, ceea ce, în opinia apărătorilor ordinii, îndreptățea reținerea lor. Între timp, fetele și tatăl lor au anunțat că vor da poliția în judecată, iar comisariatul din Orhei a început să cerceteze ce s-a întâmplat în sediul său în noaptea de duminică spre luni. Alexandru Eftode.
Comisarul de poliție din Orhei, Vladimir Albăt, a declanșat o anchetă de serviciu pentru a stabili cine se face vinovat de maltratarea în incinta comisariatului a două tinere de 20 și respectiv de 22 de ani, fiicele unui politician local, președintele filialei teritoriale a Partidului Popular Creștin Democrat, Vasile Roman. Duminica trecută, la ora 23, cele două tinere, Stella și Olga, au fost reținute de doi polițiști și aduse la comisariat, de unde au fost eliberate abia la ora 5 dimineața, după intervenția tatălui. Tinerele spun că li s-a imputat traversarea neregulamentară a străzii și că au fost bătute pentru că au refuzat să intre într-o celulă unde se aflau deja alți reținuți. Una dintre ele, Olga Roman, de 20 de ani, a avut nevoie de intervenția medicului.
Mergeam pe stradă și s-au apropiat doi colaboratori de la poliție, dar încă nu știam că sunt ei. Nu erau în formă, erau pe civil și m-au rugat să ne ducem la poliție să ne identifice. Când am ajuns acolo, am fost agresat, am fost numită brutal, am fost bătut cu pumni în cap, în spinare și chiar până în ziua de azi am vânătaie la ochi. Am cerut asistență juridică, nu ne-au dat, am cerut un sunet, n-au sunat și am chemat și asistența medicală, unde la spital ne-au acordat prim ajutor medical. Este certificatul unde acolo e motivat bătaia și cum ne-au acordat prim ajutor.
Tatăl tinerelor, Vasile Roman, care este consilier raional din partea Partidului Popular Creștin-Democrat, spune că a fost anunțat abia la ora 4 dimineața despre reținerea fiicelor de poliție.
Mă miră mult faptul. Care era menirea celor doi colaboratori de poliție? Că la 11 seara se apropie de alți tineri, se apropie și se le spună că nu traversați pe aici, așa mai departe, după ce se la identificare la comisariat de poliție. Au închis, ambele fetele au închis după gratii, din rând cu toți pușcăriașii care stau acolo. Vă închipiți cu care psihologie acestui copil care nimerește prima dată în viață după gratii, măcar să fie comis ceva acolo. Am fost sunat în jurul orei 4, noaptea, în acea noapte, la comisariatul de poliție și vreau să vă spun că așa ceva nu se poate întâmpla acum când trăim într-un stat civilizat.
Vasile Roman este de părere că incidentul are substrat politic și a fost organizat pentru a-l intimida.
Eu cred că a fost ceva, un scenariu bine organizat. Este un aspect politic în problema dată. Acea zi a avut loc adunarea generală a membrilor PPCD de la Orhei și am înaintat sugestie că trebuie revocat actualul primar comunist de la Orhei.
Vasile Roman a cerut intentarea unui dosar penal pe numele a doi polițiști suspectați că le-au maltratat pe Stella și Olga Roman. Comisarul de poliție din raionul Orhei, Vladimir Albot, ne-a declarat că până la încheierea anchetei de serviciu nu poate face publică versiunea poliției asupra celor întâmplate.
Nu versiunea poliției. Versiunea poliției, eu până nu trec pe încheierea de serviciu, nu pot să știu cine e vinovat și cine nu e vinovat. Însă, deși eu trebuie să efectuez ancheta de serviciu, să știu, ăla e vinovat, ăla nu e vinovat. Părțile, eu s-o cot că o să se împace, o să fie tot normal. Orhei nu trebuie și vorbit de rău, nicăiori, nici în toată Europa.
Comisarul adjunct al raionului Orhei, Timofei Cocârlă, care a fost prezent în timpul reținerei celor două tinere, a declarat, citat de agenția Flux, că acest lucru nu are niciun fel de substrat politic. Potrivit lui, cele două tinere au fost reținute pentru că ar fi fost în stare de ebrietate și ar fi vorbit necenzurat. Timofei Cocârlă a infirmat faptul că fetele ar fi fost bătute de polițiști. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
Opoziția creștin-democrată este decisă să nu țină cont de faptul că primăria Chișinăului nu a autorizat marșul de protest plănuit de PPCD pentru duminică. Ne-a declarat astăzi vicepreședintele acestui partid, Ștefan Secăreanu. El ne-a mai spus că marșul de protest va porni din Piața Marii Adunări Naționale spre Ambasada Federației Ruse. Tot astăzi, în Parlamentul de la Chișinău a continuat schimbul de replici între majoritatea comunistă și Alianța Moldova Noastră din opoziție pe tema restructurării companiei Teleradio Moldova. După ce ieri comuniștii i-au acuzat pe deputații lui Dumitru Braghiș că ar politiza procesul de restructurare, sprijinind pe față o grupare de angajați de la Teleradio, astăzi Moldova Noastră a reproșat comuniștilor că nu vor să renunțe la controlul asupra televiziunii și radioului național. Cu aceeași ocazie, Dumitru Braghiș a spus că ar exista deja un aviz, citez, preponderent negativ al Consiliului Europei în legătură cu proiectul de restructurare a companiei Teleradio Moldova propus de noul ei director, Artur Efremov. Asigurarea libertății presei se numără printre prevederile unui plan național în domeniul drepturilor omului, un plan de acțiune pentru perioada 2004-2008, adoptat astăzi de Parlamentul Republicii Moldova, relatează de la Chișinău Viorica Zaharia.
Cele mai multe acțiuni pe care urmează să le realizeze guvernul, ministerele și departamentele au un caracter social: crearea locurilor de muncă, diminuarea șomajului, crearea tribunalelor muncii care ar soluționa litigiile de muncă, precum și organizarea cursurilor de instruire, în special pentru agricultori, privind protecția muncii. Planul prevede de asemenea și alte acțiuni referitoare la protejarea minorităților naționale, religioase și sexuale. În ce privește drepturile copiilor, guvernul își propune, între altele, să elimine fenomenul neșcolarizării, iar pentru studenți să acorde credite preferențiale pentru plata studiilor. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, Mihail Sidorov.
Noi suntem realiști și toate măsurile care noi am planificat are ca o bază dezvoltarea economiei de stat. De aceea și cea mai mare atenție noi am predat pentru problemele sociale-economice. Noi am studiat mai profund și au primit așa o decizie că trebuie să asigurăm mai mult drepturile și diferite categorii de populație. În primul loc, drepturi copiilor, femeilor, drepturi handicapaților, militarilor, deținuților, migranților.
Președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, Ștefan Urâtu, spune că la elaborarea planului, autoritățile nu au ținut cont de toate propunerile făcute de organizațiile neguvernamentale, dar că planul poate fi totuși aplicat atâta timp cât nu există un altul mai bun. Ștefan Urâtu.
Părerea noastră este că acest plan este făcut pe diferite domenii, însă domeniile între ele prea puțin au colaborat pentru a integra planul ăsta ca unul, să zicem, strategic pentru țară. Deci sunt unele propuneri care acum apar, așa cum ar fi, iată, ieri s-a discutat la Institutul de Reforme Penale, s-a discutat, zicem, Institutul Probațiunii. La Comitetul Helsinki s-a discutat și este propunerea de transmitere a locurilor de detenție, izolatoarelor care sunt subordonate Ministerului de Interne în jurisdicția Ministerului Justiției. Este propunerea de a sonda ceva asemănător cu casa arestului. Aceste lucruri n-au fost, nu s-a ținut cont, asemenea ajunsuri se mai observă în acest plan. Dar, în general, să zicem, planul acesta cel puțin ne indică direcție de activitate la acest moment și, neavând ceva mai bun, trebuie să-l acceptăm pe ăsta.
Potrivit ultimului raport anual al Departamentului de Stat al Statelor Unite, în Republica Moldova este încălcat în special dreptul la un trai decent. De asemenea, nu sunt respectate drepturile deținuților, ale copiilor și femeilor. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
La o zi după autonomia găgăuză, 7 raioane din sudul și nordul Republicii Moldova au anunțat starea preepidemică din cauza înmulțirii cazurilor de hepatită virală A, numită uneori boala sărăciei și a mâinilor murdare. De la Chișinău, Ina Corețchi.
În 7 raioane din Republica Moldova este declarată stare de preepidemie din cauza numărului mare de îmbolnăviri cu hepatită virală A. Cele mai multe cazuri sunt înregistrate în raioanele Ungheni, Căușeni, Ștefan Vodă, Orhei și Iedineț. Cei mai afectați de această boală sunt copiii. Din cauza hepatitei virale A, peste 30 de grădinițe și școli din Republică au fost închise. Starea de preepidemie se declară atunci când numărul cazurilor de îmbolnăviri crește de 2-3 ori într-o singură săptămână. De la începutul anului, în Republica au fost înregistrate în jur de 4500 de cazuri de îmbolnăvire cu hepatita A, dintre care aproape 950 în luna septembrie. Potrivit datelor Centrului Național de Medicină Preventivă, morbiditatea prin hepatita A a crescut cu peste 11% în comparație cu anul trecut. Medicii numesc această maladie boala mâinilor murdare și a sărăciei, pentru că ea este favorizată de nerespectarea normelor de igiene și condiții precare de trai. Șeful Laboratorului Epidemiologie Hepatitelor Virale de la Centrul Național de Medicină Preventivă, Constantin Râmiș.
Dintre factorii favorizanți în declanșarea erupțiilor de hepatită virală în Republica Moldova figurează insalubrizatea localităților în general și a teritoriilor instituțiilor publice, în special preșcolare și școlare. întreținerea fântânilor de mină într-o stare tehnică deplorabilă, nefuncționarea sistemelor de apeduct și canalizare sau funcționarea lor cu întreruperi, absența cantității suficiente de deterg.